Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаємо всіх у п'ятничному випуску програми «Петарда», у якій ми підсумуємо день минулий. У п'яти, як у головних новинах, як завжди, Аліна Сюцова, Олег Барцевич працює для вас у ближайші півгодини. А порозважаємо про те, як студентів сімі столичних університетів повиселяють з інтернатів у 2014 році, так само скоротить їм навчальний год, а ўсё дзеля чемпіонату світу по хокею. Так само про тривогу, якая панує у Євросоюзі у сувязі, увага, з масовою непісьменністю насельніцтва. Падавалася б, дзе у Євросоюзі, а аказваецца, і там такая праблема існує. Про офіційне абвінавачанне, якое выставілі Юрыю Данькову, уладальніку вядомага Даньков клуб, сьогодні арештованому 4 вересня бізнес-тусовцу виставили обвинувачення. Так само про новий тюремний термін, який, на думку жінки, погрожає Сергію Коваленку, обвинувачують його у порушенні тюремного режиму, і жінка боїться, що він повторить шлях Дмитра Дашкевича, якому так само недавно просто у колонії подовжили термін. Ну і, сябри, про те, на що хопить 600 доларів, які вилучає кандидату у депутати держава на передвиборчу кампанію, чи можна за ці гроші провести толкову передвиборчу кампанію, і що взагалі на їх можна зробити?
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Дзеля чемпіонату світу по хокею 2014 года студентам 7 університетів скоротить навчальний год. Такий графік навчального процесу затвердило Міністерство адукації.
Справа у тим, що інтернати гэтых університетів під час чемпіонату світу у Мінску будуть використовуватися у якості часового місця жихарства для туристів. У виніку студенти застануться без зимових вакацій.
Зимова сесія у них буде йти з 23 снежня 2013 по 12 студеня 2014 года. Сразу после ЕЕ почнется весновый семестр с 13 студеня по 30 соковика 2014 года. А с 31 соковика усе сыходить на вакации.
Поводле гэткага графику будут научаться студенты 1-4 курсов Белдерж университета БДУИР, Белорусского державного экономичного университета, медуниверситета, педагогичного универа имя Танка, лингвистичного, так само БДТУ. Выпускные курсы будут навчатися у звичайному режимі.
До речі, Білоруський національний технічний університет відмовився вчити студентів поводле гэтага графіку. Хоча у його інтернет так само планується засяляти хокейних завзятарів.
Щоденная програма «Петарда».
Пакуль у нас за чемпіонату світу скарачаюць навучальний год, у Євросоюзі устрывожаная масовой непісьменнасцю насельніцтва. Адмысловая экспертная група падрыхтавала 80-сторонкавы даклад пра гэтую з'яву.
У справаздачы гаворыцца, што кожны пяты падлетак ва ўзросце 15 гадоў, а таксама каля 75 мільёнаў дарослых у краінах Еўрапейскага саюза не валодаюць базавымі навыкамі ў чытанні і пісанні. Гэта стварае тупіковыя сітуацыі пры пошуках працы і ўзмацняе рызыку беднасці і выключэння з грамадства.
Эксперты заклікаюць Евросоюз перагледзець свае бачанне барацьбы з непісьменнасцю. У прыватнасці прапануецца ствараць бібліятэкі ў незвычайных месцах, напрыклад, у гандлёвых цэнтрах. Як варыянт, прапануецца таксама прыцягваць у адукацыю большую колькасць выкладчыкаў мужчынаў, каб яны служылі ўзорам для хлопчыкаў, якія звычайна чытаюць менш, чым дзяўчынкі.
Аўтары дакладу перакананы таксама ў неабходнасці бясплатнай і якаснай пачатковай адукацыі для ўсіх. Яны лічаць, што інвеставаць у павышэнне пісьменнасці грамадзян усіх узростаў карысна для эканомікі. Гэта прынясе адчувальную выгаду насельніцтву і грамадству, якая ў доўгатэрміновай перспектывы будзе вылічацца мільярдамі еўра.
Ну, але гэтая перспектыва яшчэ далёкая. Вось табе, сябры, і неспадзяванка, як кажуць, здаецца, яшчэ нядаўна аб'яднаная Еўропа была ўзорам і вяршыняй дабрабыту. А тут раптам і эканомія. Экономику трассе и кризис письменности.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Бізнесоўцу Юрыю Данькову выставілі афіцыйнае вінавачанне. Уладальніка вядомага Даньков клуб вінаваціць у стварэнні умоваў для занятку прастытуцыі.
Пракуратура Мінска санкцыянавала прыманне ў дачыненні да Данькова меры стрымання ў выглядзе ўтрымання пад вартай. Ён змешчаны ў сталічнай СІЗА нумар 1. Следчым камітэтам была таксама распачатая крымінальная справа ў дачыненні да мастацкага кіраўніка і адміністратара Даньков клуб.
З матэрыялаў крымінальнай справы вынікае, што падазравалі У перыяд з 2006 года па цяперашні час па месцы працы выкарыстоўвалі заняткі прастытуцыяй у карыслівых мэтах, а таксама прадстаўлялі памяшканні для занятку прастытуцыяй. Заявілі ў аддзеле інфармацыі і сувязі з грамадскасцю следчага камітэта.
Нагадаем, што вядомага бізнесмена арыштавалі 4 верасня. У гэты ж дзень праваахоўныя органы зладзілі ператрус як у клубе, так і ў ягонай хаце.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Падоўжыць палітвязню тэрмін проста ў турме. Здаецца, такую тактыку ў дачыненні да палітычных апанентаў абралі ўлады Беларусі.
Жонка палітвязня Сергія Каваленкі мяркуе, што мужу пагражае новы турэмны тэрмін, як паведамляе Радыё Свабода палітвязня. Перавялі з медычнай часткі ў атрад ды ціснуць у пытаннях парушэння турэмнага рэжыму.
Сергій Каваленка патэлефанаваў жонцы Алені і ў кароткай размове паведаміў, што яго вярнулі з медычнай часткі турмы ў атрад. Калі гаворка зайшла пра парушэнне турэмнага рэжыму, тэлефонная сувязь раптам рвалася, кажа жонка.
Ён пачаў распавядаць пра тое, што ад яго пачалі патрабаваць падпісваць нейкія паперы на конт статусу злоснага парушальніка. Калі ён спрабаваў пра гэта распавесці больш падрабязна, то размова раптам перапынілася. Вельмі баюся, каб яны не ўжылі супраць Сергія сцэнар, якім правялі адносна Дмітра Дашкевіча.
Нагадаем, што лідар маладога фронту Дмітр Дашкевіч атрымаў нядаўна дадатковы год калоніі. Прычынай сталася нібыта парушэнне ўнутранага распарадку гэтай самай калоніі.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
У нашай праграме навіна нумар 1. У выбарах у паладу прадстаўнікоў яшчэ ўдзельнічаюць роўна 365 чалавек, як дзён у годзе, нарэчы. Яны прэтэндуюць на 110 дэпутацкіх месцаў.
Але гэтай прыгожай лічбы, як і дню, жыць нядоўга, бо амаль штодня з'яўляецца інфармацыя пра кандыдатаў, якія вырашаюць здымацца з выбараў. У ЦВК прызнаюць, што колькасць кандыдатаў можа зніжацца і надалей.
Можа, прычынай зняцця ёсць не толькі байкот і перакананне, але і мізэрныя сродкі, якія вылучае кандыдату ў дэпутаты дзяржава – $600. На думку замежных паліттэхнолагаў, ніякай сур'ёзнай кампаніі на гэтыя сродкі не правядзеш. Віталь Ругайн працягне тэму.
У дэпутаты дзяржава дае 5 мільёнаў рублёў. Ці можна на гэтыя грошы зрабіць палітычную кампанію? Цікавімся ў украінскага паліттэхнолага Міхаіла Паграбінскага.
Ну, конечно, жизнь Беларусі подешевле, да? Я думаю, што расцэнкі там на рекламу должны быць поменьше, чем у нас. Но всё равно $600 это вообще смешно. Какие-то, ну, очень смешные деньги, потому что ясно же, что на эти деньги какую-то серьёзную пиар-кампанию провести невозможно. Строго говоря, только стоит, ну, неделя работы квалифицированного политтехнолога. То есть не суперквалифицированного, просто квалифицированного неделя.
Але ж калі уговорить политтехнолога працаваць за ідею, ды разам з ім знайсці каманду, готовую працаваць без грошей, то можна разлічваць на сціплую кампанію ад дзвярэй да дзвярэй.
Когда я баллотировал, у меня было не менее, как чем 150 энтузиастов, которые ничего не получали, никакие деньги, но ходили по квартирам и агитировали за меня. Это было ровно 22 года тому назад. Сейчас такого ничего не бывает. Но если допустить, что все-таки у вас это может быть, то, ну что, можно провести очень скромную кампанию. На эти деньги можно там выпустить несколько сотен листовок, может быть, 1000, раздать тем людям, которые бесплатно ініцыятыўна работаюць, правесці кампанію, што называецца, ад дзверы к дзверы.
На гэтым грошы і скончацца, а павесіць банеры, білборды, рэкламу ў газетах, на радыё.
Какие-то элементарные объявления по радио. Это все совершенно нереально, и в эти деньги никак не может быть вложено.
Уявляем, что мы кандидат и берем 5 миллионов на агитацию.
Ну, улетки, на плакаты 5 миллионов, там, ну, нормально. Ну, улетки и плакаты. Плакаты каляровыя, а ўлёткі чорна-белыя. 50 плакатаў і 6 тысяч ўлётак.
Надрукаваў кандыдат з горак Андрэй Юркоў. Але гэта ў прыватнай друкарні на лічбавым друку. На палову менш будзе каштаваць друк ўлётак тым жа фарматам А4 ў друкарні. Але на што хопіць астатніх грошай? На один билборд у Минску не хопить, але калі адмовіцца ад друкаванай агітацыі, то рэальна. Але толькі адзін білборд і толькі на месяц і пры ўмове, што макет вы намалюеце самі. Так узгадненне друк і размяшчэння на адзін месяц абыдзецца амаль у $550, згодна з прайс-лістом Мінск рэкламы. Існуюць яшчэ і асабістыя фонды кандыдатаў, але нават на прэзідэнцкіх выбарах там назапашвалася нешмат грошай. Таму ў Мінску мы не пабачым агітацыі на білбордах і нават не паўсюль яна ёсць у спецыяльна адведзеных месцах. Толькі 69 кандыдатаў адчынілі свае рахункі, пра што паведамляе Беларусьбанк. Ва Ўкраіне таксама праходзяць выбары. Там грошай на іх у палітычных партый больш. Як агітуюць там?
Так называемыя мапы, малыя архітэктурныя формы, то есть стаяць палаткі по всей стране, которые агитируют проходящих людей. Ну, конечно, они используют печатную продукцию, раздают там газетку, рекламку и так далее. Это широко используется почти всеми партиями. Наглядная агитация путем как бы установки на видных местах бигбордов, наклеек для того, чтобы бросаться в глаза. Желательно, чтобы кто-то еще тут тебя морально поддерживал в виде, ну, какого-то известного человека. Заказные статьи больше рядом все используют. Довольно дорогое удовольствие вообще-то.
Самые ж богатые кандидаты проводят концерты, але по словах политтехнолога Михаила Погребинского, эффект от их минимальный. Люди слухают музыку, а голосуют по-своему. Але гэта вельми эффективный способ отмывать гроши. У Беларуси ж мы бачим с большего сумные и нецікавые бесплатные выступы кандидатов по радио ЭТБ, программы у газетах и плакаты у отведенных местах. А так само улетки у поштовых скрынях. И тое покуль не усяго гэтага видать. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Ну дайте, сябры, что тут скажешь. Дякую, Виталий Ругаину. Это было апошнее, что мы хотели распавесці вам сёння у пятнічнай программе «Петарда», якую провели для вас Лена Сівцова и Олег Пацевич.
Бывайте.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.